Radio Okapi.
Matuto lange jilingala mbote na beno bankundi mepo na nzila ndinga ngemba tobitu kwa ntete nsangu na nkufi mfumu wa Kongo mema nisa nzitolo na yandi na shine tika bokidisaka andi muninga na yandi masulo na bao metubila ndandu ya sino kongole kasipena ya sino afriken. Inza mekembila kilumba makesa ya ONU lumbo wako mizule na ivwa ya ngonde ya tanu na Ituri ntuminya makesa ONU na Kongo mesikimisa ONU kesa disa ndonga ya Kongo samu na kufutula ndibama na Ituri. Ntualisa inzo ya binzonzi na kilani na yandi wamekuka bao na kisalu na baninga na bao binzonzi kuna na kizunga sanku ntendula nsangu yunso ya ina mwaki lokola mpa kivwana na bitu kintuaji. Tata Felix Tshisekedi manisaka nzetolo na yandi na bwala shine mazono kilumbu atete vana na Hong Kong na manima ya Shenzhen. Na kilumbu atete tata Felix Tshisekedi zetilaka na la place boursière beto zabisa nde mfumo wa Kongo kwendaka na shine samuti muninga na yandi tata Xi Jinping bokidisaka andi ba mfumo bwala yonso zole sululaka mingi diambo metadila nguizani na kati ya sino kongoleze sino afrikeni bwela diaka biuvu ya kizunga na ina ya inza na ina metala ndandu ya batu nyoso na mambo ankakankaka. Kaka tangwa njetolo yai ya tata Felix Tshisekedi na iti ya shine diboko kutula maka kilumba lumingu na kati ya luyalu ya Kongo kulutila mbuta ya luyalu na nimerike tata Eberande Kolongele na divula wawei kulutila mfumo ya administration ya shine tata Liang Hoa kuna na mbanza Shenzhen mbanza ya tsadulu ya bisengo ya iti ya shine to ville teknolojike ya shine. Tangu tata Felix Tshisekedi katukaka kuzieta na kata Quartier général etika kile disuku ya Huawei songisaka ngindu na yande na ina metala teknoloji na ekonomi numerike bilumbu yai Berandi Diambu yake ntsangumiso nika mvola na beto na kati ya Shenzhen Joseline Musa Uponde.
Luwano ina batulaka diboko kati ya makabu nyoso zole kesadisa kutula ntadulu ya impa samu na ina metala bamasini ya kusonikina atako mpeye na batelefone na bisadulu ya nkankaka ni metala mambo ya bansangu na RDC nyoso samu na kubwela ngolo na kintuaji na ina metala bisaduru ya impa ya kumwangisa bansangu na bimvuka ya luyalu ata kumpee ba kompanyi na baina ketaraka mambo ya bivangu ya Nzambi na kacha disukulu nandi mfumu ya inti ya RDC Felix Antoine Tshisekedi tubaka atili wa wanu yai kekuiza zangu la inti na beto na ina metala kinzazi to kuran malongi ya bana kalasi mavimbi mbongo ya leta ata kumpee na ngemba beto zabati kimvuka awawei kemosi ya bimvuka ya nene na inza ketaraka mambo ya teknolojia na ndambu ya bansangu mpe bisadulu metala bansangu neti ba telefoni bakutaka sala yao na mvula difunda mosin kama ivu wa makumi nana na ntambwaji mpe ya kena bisadi mafunda zole na ntambwaji na bainti nkama mosi makumi ntambwaji na RDC ya kena bisadi nkama zole
matondo na ntadulu ya ba ordinateur na bwala kongoto transformation numerike tibe tukikuwa na mvula mafunda zole makumi zole na tanu ya keso wa mambo mingi na luzingu ya nkangu ya Kongo metuba mbuta aluyalu mkwa kie kwa tata Eberande Kolongele. Na kisika ya ibetu kebwedila ngwizani na betu na mabuta ya bwala na pidina betu tuadisa mbote mbote bisalu ya makesa na ndonga luyalu ngindu kele ya kutoma tanina nkangu na ntola misokosi ya bimvuka mesimba minduki tubaka antumini ya makesa ONU na sektor kena zulu ya kizunga Ituri general de brigade Salahuddin Hamed mazono kilumbu atete rumbo makumi zole na ivwa ya ngonde ya tanu kilumbu ya makesa ya ONU na inza samuna yandi ngola monisko mebula ntsoso bake bika na kaka na lueka ya ndonga luyalu ya Kongo samu na kufutu sape kusiamisa lukengolo na Ituri. Na napilish mamu ntangu ya ikele ya Martial Kizabi ya Mungu.
Yake na ritme ya fanfari ya makesa ina bati ndaka na sektor nord, ndeba kaske blue ya nation zini kuzaka kembela, kilumbu wa bau na kando romo na bunya. Yavo ndaka dilua kusamu na tuadisi ya sektor nord est ya bakaske blue ya kufutu sa matondo na makesa nyonso ya ngemba na kiyekwa na Ituri, samu na kukipesa na bau na kiyekwa ya kutani na basivil. General ya brigade Salahuddin Ahmed Mezabisa iti kununga ya kiyekwa na bau kele na nzila ya kusiama ya ngwizani na kati ya makesa na nkangu. Fumu ya bilo ya monisko na buni ya kuzaka zabisa iti na kilumbu ya ya kukembela bakaske bleu dibanza na bau kele na bakaske bleu kiteso makumi zole yina mezi mbisa mwela na bau na kiyekwa na Ituri. Mark Karna sorome bwela eti ata lufoyai makese ya Monisco kena kutatamana kutani na bantu meti na mvita kite sonka manana na teritwali ya Jugu. Yandi mwebo kilisa bantu ya nyonso ina kile na bimfuka ya bantu ya Minduki ya kusimbidila dinaka DDRCS samba ukitisa Minduki.
Batu beko kananapa maimai mekufuwa kitezo ya misungi tano ya mpaka bibulu ya Virunga PNV na kilokola wa sabala zole kuna North Kivu. Lokola munikaka natuka sabala meluta tango ba maimaya kabidonya Musingera kufuaka misungi zole ya mpaka vuandaka zungana zungana na mfinakani ya Ruindi kena teritwari ya Ruchuru. Diambu metelimina bantumini ya ISSN pe bakina kulomba bamfumi ya makesa na ya kipolitike bala ndila diambu yai. Mesonika Denis Lukesu na inu anange Bernardine Diambu.
Mvita esa ya maka na ntuka sabala na manima ya bilumbu kumi kaka na mavanga ina lutaka na teritwari ya Lubero bisika bakufuaka bagarde de parke tatu mpe civil mosi bao mekuma bagarde de parke Kesambanu banda tonono ya mvula yai tano ya nkaka lualaka ngolo na bamvita mutindu na mutindu mpebi mpumbulu zionaka baminduki na bagarde parke ise senye bula nkomi na meza samu na kubedisa mavuanga yai ya mvita baki na kusadila bisaji nandi mbala na mbala nyonso kesa muti kukondo ngemba mebwele mana kizunga ise senye mebwele ti bisaji nandi kesa muna kutaina bivangu ya nzambi yani meloma na bamfumu ya politiki na ya basoda la ndila diambu ina samu tibi mpumbulu bika kuendile na kufu waba gare de parke. Na kate luzaisu ina ndi bimisaka ise sen mesonika ti yandikele mbave na kutaina mpaka ya bibulu ya Virunga ina kesamu na ntomosono ya nkangu ya finakani. Yandike sala nyonso samu na kufutusa bainsua ya leta nyonso na kulandakana misyo nandi. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Awa na Kinshasa inza meke mbila kilumbu ya makesa ya uni kimvuka Monisco mekubika mkinzi samu na bakaske bleu ya basivil na bayina makesa kufuaka samu na buwa la Kongo. Kilani ya mfumu wa Monisco tata Kasim Diagne kuendaka tula bafololo na quartier general ya Monisco tika kele kitumba na bao awa na Kinshasa andi buedilaka na kuzabisa nde diambu anguja kilumbu baketu bila mvula ya ikele nguizani na luyalu peba ina nyoso kesalaka na bao kintuadi awa na Kongo samu na kufutusa nde mbama. Una na kizunga sankuhu ntwadisa inzo wa binzonzi tata Benoa Ulamba na kilandi na yandi tata Anatole Dilomba bafu kusaka bao na kisalu tika bankudi na bao binzonzi kena kufunda bao kukondo kuzaba kudiatisa kisalu pe kukondo kuzitisa nsiku ya kati kediatisaka kisalu ya ya mfunu na kizunga. Na napilirishu mambu ntangukeli ya este enda la fina.
Na bantumu ya nkangu ya kizunga kumi na ivwa ina bangaka kifulu na kinzonzi ya kilumbu ya sabala meka tuka kuluta kumi na sambano mesola kukubwisa ntwadisa inzo wa kinzonzi ya kizunga ya sankuhu. Kuhumpe kilandi na yandi. Bakena kufundila Benoa Olamba pe Anatole Dilomba kukondwa nzailu mpe kukondwa kuzitisa reglema ya interieri ya inzo kinzonzi yai. Ntete bakuiza vengumuna bau sabala mosi bantumu ya nkangu ya kizunga kumi na iya kubikaka mukanda ya petition samu na kulomba kukota ya bankundi na bau. Bafonaka kotisa yao kilumbu ya sabala meluta kansi bamambre zole ya bilo monika kave na kinzonzi ya kilumbu ya sabala sambala mosi bau mevondisa bilo ya bamvula ina kile na bantumu wa tatu na kati na bao mosi kele ya mvula kuluta bao nyonso samu kaka baya mba petition ina. Bilo ina kele pena kiyekwa ya kukubika bantodolo na kati ya inzo ya kinzonzi ya bantuzole ya bilo ina bantumu wa meve ngumuna. Betu nungaka ve kubaka mpovo ya bantuadisi ya izole ya ntama ya inzo ya kinzonzi ya sankuru na ntwala ya diambu yai. Beno zaba eti kufengumuna ya ime salama na ntangu bilo ya ntama kuizaka nata mambu na kuru da apeli ya sankuru samu na kumonisa mayu ya ina kele na petition mpe kutinda masonga ya kutelemina yao.
Na kizunga Kasai Centrale minlongisi ya sekondere kena nimero meza bana peo kefutamaka ve bakena kulomba mbongo na bau lokola basu nikaka yao na mukanda bako ndaka bika chika mfumu na kilumbu ya ntete bazo naka tambula na mbanza kana ngakasi mfumu mbanza pekisaka bau kinatininga na bau mebambula mbundu nde mbuta luyali ya epeste sidikisaka nde milongisi yai fuataka futama na kikuko ya mbongo ya kisalu ya mbala yai kasitibubu yai bafuta bao ntete ve zaba nde mfumu mbanza solulaka na batu kaninaka kutambula pe batu yai bukidisaka kinzonja bwala tata Jean-Pierre Kayembe yina po na makanakati ya mbanza kananga tata yai mesidikisa kwenda kutana na mbuta ya luyali ya epeste samu na diambu yai na pidi na mvutu kekuza bakama madi ya mingi pebi makeka tukaka na mavula kemu nikaka jaka ve na teritwari ya kimvula na kizu Zunga Kongo Central, samu na kubeba ya balabala ya kumi na sambanu kisantu kimvula, metuba mundele ndombe ya teritwari yae. Penzi langaka kuzengisa meka tuka na kimvula ti na kiamvu ya mai ndombe, yina minkiti lendaka lutila samu baku wenda tekisa maja ya bila nganabau. Kasi, bilumbu yae batu, yina tinda makana na kisalu tika mbamfumu ya luyalu bakena kukwamisa konto nto mabilu kezo na lutila na nzila ina. Tata Vitali Lusaku mebondila mbamfumu bongisa balabala yai na kutala nde teritwari yai na tete kebi misaka wangila na kongwa mvimba. Ubu yai sama na kubaka mungwa, sukadi, tobi mankangangaka ya mfumu ya kempasi. Matuna ngenku nimeku wansangu kile mpina site ya Radio Okapi.